Бишкекте кечки саат 8 болду, аба толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык уналгысы 17 апрель жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Алдыдагы жарым саатта узап бараткан жуманын жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программабызды жана жан дүйнө түрмөгүдөн Абидин Темиров менен маектүү угасыздар. Берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Толкунуңузду которбой туруңуз. Алды менен дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар болуп жатат билип алалы. Микрофондо Айзада Касмалиева.
Рахмат Бактыгүл, саламатсыздарбы. Эквадордо 8 балга жакын болгон жер тирөөдөн каза тапкандардын саны 77 жетти. Дагы 600 киши ар кандай жарат алышты. Президент Рафаэль Коррео өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланып, Ватиканга боло турган иш сапарын токтотту. Бийлик өкүлдөрү бул жер тирөөнү 1979 жылдан берки чоң кырсык деп атап жатышат. Ал жылы 600 киши каза таап, 20 000 киши жарат алган. Жер тирөө 16 апрелдин кечинде болду. Ал катуу болгондуктан өлкөнүн борбору Кито шаары электр жарыгысыз калды. Мобилдик байланыш үзүлдү. Өлкөнүн ири шаары Гюакилде шаардык имараттардын дээрлик көпчүлүгү урады. Ал эми Жапонияда 14-16 апрелде болгон жер тирөөдө каза тапкандардын саны 40 жетти. Кёсю аралында болгон жер тирөөдөн соңку маалыматтар боюнча 2000 киши жарат алып, дагы 200 киши оор абалда жатканы кабарланууда. Ондогон адамдар урандылардын астында калган. Ушул тапта 240 000 киши кооптуу жайлардан үйлөрүн таштап чыгып кетүүгө аргасыз болушту. Миңдеген жарандар жаанда ачык асман алдында түнөп жатышат. Кумото префектурасынын бийликтери катуу жер тиреген аймакта жол жана электр линиялары жарактан чыкканын, жергиликтүү оорукана урап калуу коркунучунан улам андагылар эвакуацияланганын билдирди. Ал эми Кыргызстанда өткөн сутка ичинде балдардын шоктугунан 4 өрт кырсыгы катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Дышари Бекилов Назатка билдиришинче, Ысык Көлдүн Каракол шаарында 3 жаштагы баланын шоктугунан 30 чарчы метр бастырманын чатыры жүздүк чөп күйүп кеткен. Жетөгүз районундагы Кабак айылында ширенке чагып ойногон 6 жашар баланын айынан куроодо 30 түк чөп, 20 түк саман, 7 тоннадай эндей чөп жок болгон. Ушундай эле окуя Нарындын Кочкор районунда катталып, 11 жаштагы кыздын айынан 20 чарчы метр аянтта 3 куп тактай жабылган бастырманын чатыры 2 тонна саман күйүп кеткен. Жалабаттын Базар Коргон айылында 17 жаштагы бала 2 тонна чөптү өрттөп жиберген. Соңку бир сутка ичинде жалпы Кыргызстан боюнча 13 өрт кырсыгы катталып, аны өчүрүүгө 14 өрт өчүрүү бөлүмдөрү тартылган. Германияда мурдагы СССРдин жарандары кепилдик компанияларын алдап кетүүдө. Германиядагы постсоветтик өлкөлөрдүн жарандары тарабынан түзүлгөн оорулууга жана майыптарга кам көрүүчү амбулатордук кызматтар Германиянын ооруканалык, кепилдик жана социалдык кассаларын 1 миллиард еврого алдаганы белгилүү болду. Бул боюнча өлкөнүн кылмыш иштери боюнча федералдык мекемеси жарым жыл бою иликтөө жүргүзгөн. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын билдиришинче, Германияда оорулууну кароо тармагы орус мафиясына тиешелүү болуп калган. Уюшкан орус евразиялык кылмыш топтору кепилдик кассаларды алдоонун бир нече ыкмаларын иштеп чыгышкан. Анын ичинде эң кеңири жайылган түрү тейлөө боюнча отчетту жасалмалоо жана алдамчылыкка оорулуунун өзүн тартуу болуп саналат. Ар дайым камкордукка муктаж оорулуулар үчүн кылмышкерлер айына мыйзамсыз тейлөө көрсөткөн үчүн 15 000 евродон алып турушкан. Мындай кылмыштар өзгөчө Берлинде, Түштүк Рейн аймактарында, Вестфалия жана Төмөнкү Саксонияда тамыр жайган. Немис кепилдик кассалары тарабынан оорулууга төлөнгөн ар бир 5 евро орус тилдүү кылмышкердин чөнтөгүнө түшүп турган. Ошто жылдуулук ишканасынын башчысы пара менен кармалды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, ишканада башчысы 400 000 сом пара алып жаткан жеринен колго түштү. Ош шаардык муниципалдык ишканасында коррупциялык факты туурасында милицияга Карасуу районунун тургуну билдирген. Маалыматка караганда, ишкана 2016 жылдын март айында ремонт иштерин жүргүзүү үчүн жабдууларды сатып алуу боюнча тендер өткөргөн. Ага ылайык оңдоп түзөө иштерин жүргүзүүгө 2 миллион сом каралган. Тендерден уткан компаниядан ишкана жетекчиси жардам бердим деген негизде 645 сом талап кыла баштаган. 15 апрелде ал акча алып жаткан учурда колго түшүп камалды. Ага карата пара талап кылуу фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталды. Бишкекте бүгүн Курут фестивалы болду. Кыргыз Түрк Манас университетинде өткөн бул иш-чара кыргыз улуттук ашканасынын артыкчылыктарын көрсөтүү, Бишкекке жүргөн конок саякатчыларды улуттук тамак аш менен тааныштыруу максатын көздөдү.
Жаңыдан эле жасай баштадык. Курутубуздун атын Кыркыра деп чыгарып атабыз. Себеби көлдөн келгенге байланыштуу. Биринчи курутту айтканда эле жайлоону элестетебиз. А көлдү болсо Кыркыра жайлоосун элестетебиз. Ошон үчүн Кыркыра деген курут менен биз келип отурабыз. Башкалардан эмнеси менен айырмаланат десек, таза продукт, таза сырье жана жаңы түрү чыгарып атабыз, ышталган куруттарды.
деди фестивальдин катышуучусу Назира Момунталиева. Бүгүн Кыргызстандагы аш болуучулар бирлигинин өкүлдөрү курут шорпо жана даамдуу тамактарды даярдоо боюнча мастер-класстарды дагы өтүштү. Иш чараны университеттин туризм жана мейманкана иштери боюнча жогорку мектеби туризм департаментинин колдоосу менен уюштурду. Курут борбор Азия өлкөлөрүндөгү кычкыл сүт продуктусу болуп саналат. Бүгүн жылкынын эти, мейиз, бал, таттуу кошулган ышталган куруттар жарманкеге чыккан экен. Кесиптешим Бактыгүл экөөбүз дагы ошол ышталган куруттун даамын таттык.
Чоң рахмат. Кесиптешим Айзада Касмалиева тааныштырган ушул жана башка кызыктуу маалыматтарды биздин ааламтордогу Азаттык Чекит КЖ сайтынан да кеңири окуп тапсаңыздар болот. Эми эртең аба ырайы кандай болот билип алалы. Кыргызстанда 18 апрелде көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Алантабы сары өзөнчүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 11-16 градус жылуу, Талас өрөөндө түнкүсүн 6-11, күндүз 10-15 градус нөлдөн жогору болсо, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 13-18 градус нөлдөн жогору. Баткен облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 11-16 градус жылуу, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 9-14, ал эми тоолуунарында түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Ордо калабыз. Бишкекте 18 апрелде күндүз катуу жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден түнкүсүн 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12 градус, күндүз 14-16 градуска чейин көтөрүлөт. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду Прагадагы кесиптешим Айданбек Акматуулуна узатамын. Эфирде апта маалымат талдоо берүүсү.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстанда жаңы өкмөт түзүлдү. АКШнын мамлекеттик департаменти адам укуктары боюнча жылдык баяндамасында Кыргызстанды сынга алды. Биринчи кварталда экономика төмөндөө жолунда болду. Темир Сариев өкмөт башчылык кызматтан кетти. Күрөштү токтотпоймун деген убада менен кетти. Демек Темир мырза алдыда түзүлө турган кырдаалга жараша президенттик шайлоо, андан кийинки саясий жараяндарда активдүү болоорун ишаралады. Маселе эми премьер министр кезинде топтогон таанымалдуулукту сактап, аны саясий салмакка айлантууда турат. Бул жагынан Темир Сариевдин буга чейинки бир-эки аракеттери ийгиликтүү болгон эмес. Ал мурунку парламенттик шайлоодо жеңилип алган, ал эми күзгү шайлоого катышууга батынган эмес. Албетте, Сариевдин саясий максаттарына балыкчы корумду жолу боюнча тендерди иликтөөнүн жыйынтыгы таасир эте турган жагдайлардан. Ал эми иликтөөнүн жыйынтыгы кандай болушу азыркы кезде баарын көзөмөлдөп турган президент Алмазбек Атамбаевдан көз каранды. Темир Сариевдин ордуна жогорку кеңеш Сооронбай Жээнбековду жогорку ылдамдыкта шайлады. Ал апрель инкылабынан кийин Ош облусунда өкмөттүн өкүлү болуп иштеп, өткөн жылы мамлекеттик кадр кызматына келген эле. Ал эми өткөн айда президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары кызматына дайындалган болчу. Бир ай өтпөй өкмөт башына келди. Сооронбай Жээнбеков Ош облусунда өкмөттүн өкүлү болуп турган кезинде көзгө көрүнөрлүк иш жасаган жок, демилгелери болгон эмес деген сындар арбын. Ал эмес Ош шаарынын активдүү мэри болгон Мелис Мырзакмасынын алдында анын бийлик орду кунаарсыз болуп калганы маалым. Облус жетекчисинин мындай начар абалы анын колунда финансы, материалдык жана башка ресурстардын аздыгы менен байланыштырылган. Эми финансы ресурстары көбүрөөк жерге келген Сооронбай Жээнбеков кандай саясат жүргүзөт деген суроолор арбын. Азыркы кезде бир нерсе айкын болуп тургандай. Сооронбай Жээнбеков Жантөрө Сатыбалдыев сыяктуу саясатка аралашпай, реформаларга басым жасабай, өкмөттүк аппаратты иштетүүгө басым жасоочудай. Ошондой эле анын президент Атамбаевсин, ал эле эмес президенттик аппараттын абдан эле ыгында болоору дагы айныксыз. Бул президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязовдун кечээ күнү эле орун басары болгон Жээнбековду коштоп келип, өкмөт башынын креслосуна отургузуп, президенттин жардыгын колуна карматкан символикалык көрүнүштөрдөн эле байкалып турат. Жээнбеков өзү да партия жана президенттин ишенимин актоого умтулаарын билдирди.
Бизде татаа ишени көрсөтсө, муну кандай татаа менин басымда биринчи өзлөрүмдүн алдында, Кыргызстандын алдында, Европейскийдин алдында, президенттин алдында ыяк болбосо деген өзө жакшы кесимгендин байланыштарда болду.
Жаңы өкмөттүн курамы болсо олуттуу өзгөргөн жок. Айрым фигуралар рокировкаланганын эске албаганда. Маселен, Сооронбай Жээнбековдун ордуна президенттик аппараттын биринчи орун басары болуп дайындалган Аалы Карашевдин ордуна биринчи вице-премьер министрлик кызматка социалдык фонддун төрагасы
Мухаммед Қалай Абулғазиев дайындалды. Теймисариевтің қызматтан кетуісін алып келген Чырдың шықақшысы болған Арғымбек Малыбаевтың орнына олса, Замирбек Айдаров транспорт және коммуникация министрі болып қалды. Ошондай эле өкмөттің аппарат башшысыдағын алмашты. Өкмөт башшылар алмашып, әлемі өкмөттің құрамы өзгөрбөй қала беришин, бұл өкмөттөрді президент Атамбаев өзі түзіп жатқанын анықтайды. Ошондан парламенттік система, билікті бөліштіру, өкмөттің ролын күшейту сияқты сөздер құрғақ сөз екенін дағы бір жолы тастықта отырады. Независимая газетінің журналисті Виктория Панфилова өкмөтті алмаштыруға бару менен президент Атамбаев 2017 жылдан кейін билікте қалу амалын көріп жатады дейді.
Неустойчивая вообще ситуация, политический и экономический кризис. Сариев у нас четвертый премьер-министр при президенте Атамбаеве.
Өкмөттүн алмашуусу саясий экономикалык кризиске байланыштуу. Атамбаевдин президенттиги учурунда Сариев 4-үнчү өкмөт башчы болду. Ага чейинки өкмөт башчы Отурбаев Кумтөр жаңжалы боюнча кетти. Сариев да экономикалык жаңжалга байланыштуу кетти. Таң калаарлык эчтеке жок. Менин оюмча, Атамбаев 2017 жылдан кийинкиге даярдык көрүп, команда түптөөдө. Ал өкмөт башына кайра келип, бийликтен биротоло кетпештин камын көрүп жаткандай.
Оппозициялық саясатшылар өкімет кетірген қаташылықтарға аны құраған башқаруучы коалиция қошо жооп бериш керек деген маселені көтеріп жатышат. Ошентип жогорку кеңеш Сооронбай Жээнбековду өтө бир чоң ылдамдыкта өкмөт башына шайлады. Буга президент Атамбаевдин өкмөт тез арада түзүлүш керек деген тапшырмасы дагы себеп болду. Ал эми парламент спикерин шайлоо болсо интригага толуп, бардык тарап танапис алууга аргасыз болду. Агасы Сооронбай Жээнбеков өкмөт башына дайындалганга байланыштуу Асылбек Жээнбеков төрагалыктан кеткен эле. Бошогон орун Кыргызстан жана өнүгүү фракцияларынын лидерлери Канат Исаев жана Бакыт Төрөбаевдин ортосунда улак тартышка айланып кетти. Амбициялуу эки саясатчы төрагалык орунду андан ары өкмөт башы, президенттик үчүн трамплин катары көрүп турушат. Ошондуктан талаш абдан айыгышкан мүнөзгө өттү. Эки тарап бири бирине жол бербөөчүдөй болуп калды. Эки фракция лидеринин мындай келишпес атаандаштыгы парламентте да бөлүп жара тургандыктан төрагалыкка башка компромисстүү фигура каралып жатканы тууралуу маалыматтар чыкты. Ошондуктан төрагалык орун жүгүргөн эмес буйруган алат дегендей башкага тийип калышы дагы ажеп эмес болуп турат. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. 14 апрелде АКШ-нын мамлекеттик департаментинин дүйнөдөгү адам укуктарынын жана демократиянын абалы боюнча жылдык баяндамасы жарыяланды. Ага чейин ошол эле Америкада жайгашкан Freedom House укук коргоо уюмунун 2015 жылдагы адам укуктарынын абалы боюнча баяндамасы жарыяланган болчу. Эки баяндамада тең Кыргызстандагы адам укуктарынын, сөз эркиндигинин, демократиянын абалы боюнча олуттуу сындар айтылган. Маселен, Freedom House'тун баяндамасында Кыргызстанда оппозициянын мамлекеттик органдарды пайдалануу аркылуу каралоо күч алганы белгиленген. Бул Кыргызстанда ар кандай шектүү жагдайларда жаздырылып алынган аудиолор аркылуу оппозиция өкүлдөрүн камоо, аларды мамлекеттик маалымат каражаттары аркылуу соттун чечими чыкканга чейин эле каралап, жаманатты кылуу фактылары менен тастыкталат. Freedom House'тун өткөл мезгилдеги өлкөлөр боюнча долбоорунун жетекчиси Нед Шенкан, жалпы эле Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлери экономикалык кризис шартында өз бийликтерин бекемдөөгө умтулууда дейт.
Overall, the leaders in the region are seeing what's happening. You know, they see the economic crisis, so they look for ways to reaffirm.
Региондогу лидерлер кандай өзгөрүү болуп жатканын көрүп турушат. Алар экономикада кризисти байкап, бирок бийлигин бекемдөө жолдорун карап жатышат. Кошуналарга караганда салыштырмалуу эркин болгон Кыргызстанда дагы бийлик мамлекеттин рычагтарын колдонуп, атайын кызматтар аркылуу оппозицияны каралоо, аларды тактекеге айлантууга аракеттенүүдө. Оппозициянын митинг, акция уюштуруусуна жол бербей жатат.
АКШ-нын мамлекеттик департаментинин баяндамасында болсо, Кыргызстанга карата сын кескин жана катаалыраак болду. Ал сындар Кыргызстан калкына, өзгөчө саясатчы, жарандык активист жана журналисттерге белгилүү эле көрүнүштөргө айтылган. Маселен, Кыргызстандын сот системасындагы кемчиликтер, телеканалдардын көз карандылыгы, журналисттерди соттоо учурлары көбөйгөнү айтылган. Вечерний Бишкек гезинин тартып алуу фактысына өзгөчө орун берилип, ал президенттик аппараттын жана сот органдарынын ичара келишип алуусунан ишке ашканы эске салынган. АКШ-нын мамлекеттик департаментинин мына ушул баяндамасына улаалаш, жогорку кеңеш чет өлкөлүк тынчылар жөнүндөгү мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды. Республикадагы өкмөттүк эмес уюмдар мыйзам долбоорун кабыл албоо талабы менен Бишкекте нааразылык акциясына да чыгышты, бирок ал натыйжа берген жок. Бир дүйнө укук коргоо КМЛнын лидери Төлөйкан Исмаилова депутаттар кабыл алып жаткан мыйзам конституцияга каршы келерин дагы эскертти.
Биз экспертизанын баарын, ички жана сырткы экспертизанын баарын карап, чын эле конституцияга каршы экен, чын эле мындай мыйзам өтпөш керек экен, Кыргызстанга мындай мыйзамдын кереги жок экен. Анткени бул деген дискриминация, бул деген аябай ушул мамлекеттик эмес уюмдарды эгемендүү, аябай чыккынчы деп жана ушундай бир психологиялык атака кылып жана элге жаман көрүптүрүп, бирок эл ошончолук кайта бизге күчтөнүп биз менен чогуу азыр.
Ал эми кылымшамы укук коргоо КМЛнын лидери Азиза Абдырасулова долбоорду сапаттуу талкуулоо үчүн айрым депутаттарды күтө турууга чакырууга аргасыз болду.
Бүгүн ошол комитеттин бир нече депутаттары чет жакта командировкада жүрүшөт. Чолпон Жакупова, Алманбек Шыкмаматов сыяктуу ошо мыйзамдын негизин түшүнгөн депутаттар сыртта жүрөт да, ошондуктан ошол депутаттар комитеттин депутаттары толук катышуусуна мүмкүнчүлүк түзүп, бүгүн карап атсаң кийинкиге жылдырылды.
Бирок өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрүнүн бул талаптары угулган жок. Азырынча мыйзам толук кабыл алуу жолунда баратат. Президентке кол коюуга жеткенде мамлекет башчынын позициясы айкындалат. Бирок Орусиянын жетегинде бараткан Кыргызстанда ал мыйзам кабыл алынат деген чочулоо күчтүү. Кыргызстан менен АКШнын мамилесинде быйылкы жылдын башында жандануу байкалган. Февраль айынын башында төрага Асылбек Жээнбеков АКШнын Кыргызстандагы элчиси Шейла Голдни АМди кабыл алып, эки өлкөнүн өкмөттөрү кызматташуу боюнча жаңы келишимдин үстүндө иштей баштаганы тууралуу каң шаар тараган. Мамлекеттик департаменттин адам укуктары боюнча баяндамасында кыргыз бийлигинин дарегине айтылган сындар эки тараптын мамилесинде жылыштар болот деген күтүүлөргө үмүт бербөөчүдөй болуп калды. Урматтуу угармандар, сиздер азат сынапта маалымат талдоо программасы угуптасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда экономикалык кырдаал катаал бойдон кала берүүдө. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 3 айдын жыйынтыгы боюнча ичкидүн продукциянын көлөмү дээрлик 5% кыскарды. Өнөр жайы 25% ашууга, текстиль тармагы 56%, энергетика 10.6%, тигүү 18.5% кыскарып кеткен. Келечектеги өсүштүн булагы боло турган негизги капиталга инвестицияда кыскаруу жолунда. Ал өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 99.3% гана түзгөн. Өкмөттүн көңүлүн жайгыра турган жагдай бааларда болуп жатат. Анткени баалар дээрлик 1% төмөндөгөн. Бирок бул орус эксперттери белгилегендей, өкмөттүн жеңиши эмес, картошканын инфляцияны жеңүүсү болууда. Анткени өткөн жылы түшүмдүн жакшы болушу, ошого жараша азык-түлүктүн көбүрөөк өндүрүлүшү баалардын өсүшүнө жол берген жок. Кыргызстандын тышкы соодасында дагы эле кыскаруу. Быйылкы жылдын 2 айында экспорт болгону 200 миллион доллардан ашып, өткөн жылга салыштырмалуу 18% кыскарган. Ал эми импорт 410 миллион доллар болуп, 30% кыскарган. Төмөн инфляция жана катуу акча насыя саясатынын негизинде улуттук валюта сом болсо, долларга карай бекемделип жатат. Эксперттер аны сезондук фактор менен байланыштырганы да маалым. Сомдун бекемделишине ошондой эле орус валютасы рубльдин долларга карай бекемделүүсү да өзүнүн таасирин тийгизип жаткандай. Орус валютасы болсо мунайга баанын 44 долларга көтөрүлүшү менен бир топ бекемделип алды. 15 апрелге карай орус банкы 1 доллардын баасын 66 рубль 4 тыйын деп белгилесе, Кыргызстандын улуттук банкы 16 апрелге 1 доллардын баасын 66 сом 46 тыйын деп баалаган. 17 апрелде Доха шаарында ОПЕК жана ОПЕКке кирбеген мунай өндүрүүчү мамлекеттердин энергетика министрлери чогулуп, мунай өндүрүүнү февраль айындагы өлчөмдө тоңдурууну макулдашууну көздөдү. ОПЕКте Сауд Аравиясы негизги ролду ойносо, ОПЕКке кирбеген мунай өндүрүүчүлөрдүн арасында Москва чечүүчү таасирге ээ. Доха жыйынын мына ушул эки өлкө уюштуруп макулдашып жатканы маалым. Бул өлкөлөр мунайга баа өтө төмөн деп аны көтөрүү үчүн өндүрүштү бир орунда кармоону макулдашкан. Бул чечим мунайга баанын көтөрүлүшүнө, аны менен рубльдин бекемделүүсүнө алып келүүдө. Рубльдин артынан сом дагы бекемделүүдө. Албетте, биздин улуттук банк валюта базарына тыкыр көз салып, керек учурда сом же доллар менен интервенция жасоодо. Маселен, апрель айынын ичинде эле 3 жолу интервенция жасалды. Анын биринде улуттук банк валюта базарына 14 миллион доллардан ашуун сатса, 11 апрелде 22 миллион доллардан ашуун сатып алды. 1 апрелде да улуттук банк 6 миллион 600 миң доллар сатып алган болчу. Урматтуу угармандар, сиздер аз аз кынаптуу маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ойго мен Айданбек Акматуулу алыштым. Саламатта болуңуздар.
Жекшемби күнкү кечке эфирибизди улантабыз. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Германияда мурдагы СССРдин жарандары кепилдик компанияларын алдап кетишүүдө. Ошто жылуулук ишканасынын башчысы пара менен кармалды. Бүгүн Бишкекте курут фестивали болду. Эквадордо эртең менен болгон 8 балга жакын жер титирөөдөн каза тапкандардын саны 77 жетти. Ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит KG сайтында таап окуп пикир калтырыңыздар. Ал эми азыр назарыңыздарда Азаттык радиосунун жан дүйнө рубрикасы. Бул ирет Айбидин Темировдун чыгармачылыгы тууралуу сөз болот. Обончуну кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кепке тартты.
Биз сиздер менен азыр Абидин Темировдун Эркин Тазабековдун сөзүнө жазылган Ала тоом аттуу ырынан үзүндү угуп жатабыз.
Музыка дүйнөсүнө болгон кызыкчылыгыңыз качан, канча жашыңыздан баштап болгондо?
Анда мен эсимде ушу 4 жашта болсом керек, 4 жаштан бир аз өтүп калган, анан мени бала бакчага беришип, ошол жерде Жайнак Темиралиевде менин эң алгачкы устатым, агайым, ошол кезден баштап эле кызыгуум артты да ошо фортепианога, аккордеонго.
Бешинчи классыңыздан баштап маданият менен искусствого таанымал өкүлдөргө кошулуп Ырысбаев, Абдыкадыров, Токон Ишбаев, Ибрагим Жунусов сыяктуу кыз бурак тобу гастролго чыгып жүргөнүңүз болгон экен. Сизге баягы ийгилик эрте эле келген турбайбы? Андан кийин анан музыкалык билим алуу же кандай болду? Кай жерден окудуңуз?
Андан кийин музыкалык мектептен билим алдым 8-нчи класска чейин. 5 жыл окуп, андан кийин Оштогу Нияз Алы атындагы музыкалык окуу жайына келип тапшырып, ал жерде окудум. Орус эл аспаптар бөлүмүнө кирип, ошол жерде аккордеон классын жаап койгон экен. Жалгыз өзүм, ошо калгандар бар, баянистер. Дирижерлук бөлүмүн окудум, анан параллельно Токон Султанович Чалапинов агайыбыз директор болчу, композитор, өзүңүздөр билесиздер. Ошол кишиден Максат Сулайманкулов деген дагы композитор бар, азыр консерваторияда доцент. Ошол экөөбүз билим алдык, ошол экөөбүз эле, андан башка бизге чейин да окуп алыптыр, бизден кийин да окуп алыптыр, кийин билсем. Ошентип андан кийин анан Ош областтык филармониясы ачылып калып, ал жерде иштеп калдым. Андан ал жерде 3 жыл иштеп, анан бул жака келип Бишкекке Токтолу Сатылганов атындагы мамлекеттик филармонияда иштедик. Андан кийин Чүй областтык Шаршен атындагы Куудулдар театрын ачып, Жаныбек Алкулов экөөбүз ошол жерде иштеп калдык. Ошентип чыгармачыл жол уланып кетти. Бүгүнкү күндө да мен консерваторияда окуйм, анткени канча жыл окууга эч качан ашыкча болбойт.
Ата журтум, тууган элим мекени, жан кубатым сүйгөн жерим секети, тоташыңдын турпагыңдын сунду, мен көрбөдүм пайдасы жок бекери.
Абиди мырза, сизге 10-чу катары кай жыл ырларыңыз ийгилик алып келди?
Ийгилик алып келген оюндор мындай ирет-ирет менен кетти. Алгач Ата журтум деген Алкул Осмоновдун сөзүнө жазылган обонум менен эң алгач ошол мектепте окуп жүргөндө эле ырдап, ошол эң алгач 79-жылы Жолдубай Кайыпов, Роза Рыскелдинова деген ошол эжелерибиз диктор болушуп, ошол эң алгачкы, анда мен ушул 5-нчи класста окуйт элем. Анын артынан Кубулжу менен ырларым деген ырым бар эле, ошо кыргыз телевидениясында Кубулжу менен ырым деген телепроект ошол убакта абдан күч алып турган мезгилде кийинки кездерде эмнегедир жоголуп кетти.
Бул ырды алып аткан ыр Абидин Темировтун Алкы Осмоновдун сөзүнө жазылган ата журтум деген ыры. Жалаң ушул музыка дүйнөсүн менен ушул музыка дүйнөсүнүн артынан мына азырда окууңузду улантып атсаңыз ушул дүйнө менен келе атасызбы?
Ушул дүйнө менен менин эми ошо бир гана саясатым бар, ошол музыка дүйнөсү. Анткени бул чексиз аалам, бул абдан чоң эмгекти талап кылган нерсе. Чыгармачылык бул өзү өтө оор түйшүк деп ойлойм.
Сөз тандоо ыкмаңызда мына башынан карап көрсөк ушул Алып Осмонов, кийинки акындардан Гүлжамиля Шакирова деп келе атат, Эркин Тазабеков. Сиз ушу сөз менен кантип иштейсиз?
Негизи абдан маани бериш керек да сөзгө. Биринчи окуп абдан сиңирем да. Кыргыз эли ыргабай, кыргыз эли тойгобай демекчи, кыргыз эли биздин акын жазуучуларыбызга абдан бай. Кээ бир мамлекеттерди алып карасаң эсептелүү эле акындар бар. Мен эгер окуп көрүп эле жагып өзүмө сиңирип алган болсом, ошол кезден эле баштап бирдеке жаралат да. Кээ бир оондор бар, кайрыктар бар, көп жылдан бери же сөз таппайм, заказ менен сөз жаздырып жүргөндөр да бар. Анын баардыгы эле баягы чың боло бербейт экен да, көпчүлүгү төпкөлүшүп калат.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Студияда конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, композитор, оончу, аткаруучу Абидин Темиров. Абидин Мырза Асангалы Керимбаевдин Омор Султановдун сөзүнө жазылган Ак буруттар аттуу чыгармасын аткарып жатат. Абидин Мырза, мына сизди биз оончу катары, аткаруучу катары билебиз. Аткарган ырларыңыз дагы Рыспай Абдыкадыровтан баштап Асангалы Керимбаев, Токон Ишбаев, Жолдошбек Мамажановдун ырларын аткарып жүрөсүз. Бул ырлар сизди эмнеси менен тартты өзүнө?
Буга абдан көп даярдандым да. Вокалда да окудум, азыркы күндө да окуйм. Мындан бир топ жыл мурда ырдагандан өзүм уялчумун да. Ырдаганды жакшы билбегенден кийин ырдабай эле койбоймун деп анан баягы досторум, коллегаларым ырда ушундай мен кантип ырдабайсың деп уялып тартынып ырдап жүрчүмүн. Азыркы кезде мен таптакыр башка ой менен карайм да. Анткени бул да өзүнчө бир чоң жоопкерчилик. Жакшы ырдасаң угарманды жакшы жака жетелейсиң, жакшы нерсеге үндөйсүң. Анан эми баягы шлягер деп коебуз, баягы жеңил ырлар. Бул ырлар да керек. Эми ошол жеңил ырлар менен туура эмес жака тарбиялабыш керек да. Бул дагы өзүнчө тарбия, өзүнчө чоң идеология керек болсо. Идеологияны дагы артырабы болот эмеспи? Анан ошол Асан Керимбаев менен дагы, Рыспай Абдыкадыров менен дагы. Рыспай Абдыкадыровдун мен эң акыркы шакиртимин. Ошол убакта жаш экенбиз, мен жакшы билбейт экенмин. Рыспай Абдыкадыров өзү ырдаса, мен үчүн мындай бир баардык ырлар эле бирдей эле угула берчү экен да. Кийин анан окуп бир топ жылдан кийин аңдымды байкап, ысык суук баштан өткөндөн кийин анан башкача көз менен карап калдым да. Көрсө ар бир чыгармасы өзүнчө полифония, өзүнчө прелюдия, өзүнчө бир чоң бир классикалык чыгарма сыяктуу экен да.
Ким сулуу дей чынында эле ким сулуу,
урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Студияда конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, композитор, оончу, аткаруучу Абидин Темиров болду. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 17-апрель жекшемби күнкү кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бүгүнкү биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит KG сайтынан кеңири таап окусаңыздар болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу, биздин Азаттык чекит моби дарегибиз дагы иштеп жатат. Бүгүн Бишкектеги берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым, үн режиссеру Айбек Асылбеков болду. Биздин толкундан которулбай туруңуздар, бир нече секундтан кийин биздин уктурлардын экинчи жарым сааты башталат. Бишкекте саат 8:30 болду. Аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык уналгысы 17 апрель жекшемби күнкү кечки берүүсүн улантат. Алдыдагы жарым саатта Азаттык плюс телеберүүсүнүн оого даярдалган версиясын сунуштайбыз. Анда миграция курмандыктары тууралуу сөз болгону турат.
Айганыштын айын үчтөөрүмү?
Мен жөнөткөмүндө.
Иштейм деп кетет, кылмышкерге айлангандар.
Уурдоо, тоно, каракчылык.
Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева, биздин толкунду которбой туруңуздар. Алгач ушул саатка карата кабарлардын жаңыланган топтомун Айзада Касмалиева сунуштамакчы.
Рахмат Бактыгүл. Бишкекте өлкөндүн 100 жылдыгына карата эл аралык конференция өтөт. 18-19 апрелде Бишкекте боло турган конференцияга жергиликтүү окумуштуулар жана чет элдик илимпоздор катышат. Анда 1916 жылдагы өлкөндүн себептери талкууланып, азыркы коом үчүн маанисине баа берилет. Эл аралык конференцияны Билим берүү министрлиги, Бишкек гуманитардык университети жана Абсамат Масалиев атындагы фонд уюштурууда. Ага бийлик өкүлдөрү да катышат. Өлкөндүн 100 жылдыгын белгилөө максатында былтыр 27 майда президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен курамына тарыхчы окумуштуулар кирген топ түзүлгөн. Анда кыргыз халкынын тарыхындагы эң трагедиялуу окуяга тарыхый баа берүү сунушталган. Алабукада Кажыр айылынын тургундары Сирияга барды делген Махмудовдордун үй бүлөсүн көчүрүүнү кайрадан талап кылууда. Кажыр айылынын башчысы Атахан Даникуловдун Азатка билдиришинче, бул үй бүлөнүн ажырашкан кыз эжеси менен бирге мурунку жолдошунун үйүнө барып, азыркы жашап жаткан келинчегин уруп коюшкан. Ошондон улам булар бизге тынчтык бербейт деп өткөн жумада айылда жыйын өтүп көчүрүү тууралуу токтом кабыл алынган. Эми 156 адамдын колу коюлган кайрылууну жергиликтүү кеңеш өз сессиясында карап чечим кабыл алат. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы берген маалыматка ылайык, бул үйдүн 22 жаштагы баласы Сузактагы медреселердин биринде окуп жаткан учурда 2014 жылы Сирияга кеткендиги, эл аралык террористтик уюмдардын катарында куралдуу согушка жалданып, жихатта жүргөндүгү аныкталган. Кийинчерээк 2015 жылдын май айында дайынсыз жоголгон уулун издөө жана иштөө максатында 52 жаштагы атасы Хайрулла Махмудов дагы Түркияга жол тарткан. Анын чакыруусу менен Түркияга кетип бараткан жубайы 42 жаштагы Мавлюда Шакирова эки кызы жана эки небереси менен Ош шаарындагы аэропорттон токтотулган. Кийинки жолу алар эч кимге айтпай Москва аркылуу Түркияга барган. Ошол жакта өткөн жылдын ноябрь айында депортация болуп кайтып келишкен. Орусия Су-27 учагы АКШнын самолетуна жакындаган деген маалыматты төгүндөдү. Орусиянын коргоо министрлиги 14 апрелде Су-27 учагы Балтика деңизинин үстүнөн америкалык чалгынчы учакты айланып учкан эл аралык эрежелерге туура келерин билдирди. Министрликтин өкүлдөрү орус учагы орус чек арасы тарапты көздөй катуу ылдамдыкта бараткан белгисиз учакты аныктоо үчүн жакындаганын айтууда. Буга чейин АКШнын Европалык куралдуу күчтөрүнүн командачылыгынын өкүлү Дэнни Эрнандес CNN телеканалына маалымат берип, орусиялык Су-27 учагы ортолук аймакта учуп жүргөн АКШ учагына өтө чукул жакындап, туруксуз жана агрессивдүү маневрларды жасагандыгын билдирген. Ал эми Лондондо премьер-министр Дэвид Кэмерондун отставкасын талап кылышууда. Лондондун көчөлөрүнө чыккан миңдеген тургундар Трафальгар аянтына чогулуп, өкмөттүн саламаттык сактоо, билим берүү жана социалдык камсыздоо тармактарын каржылоону кыскартуу аракетин сындап, андан баш тартууга чакырууда. Британ бийлиги үнөмдөө чарасы бюджет дефицитин кыскартуу үчүн зарыл экенин айтууда. Ал социалдык чыгымдарды парламенттин иштөө мөөнөтүнүн аягына 2020 жылга чейин 12 миллиард фунтка, башкача айтканда 17 миллиард долларга кыскартуунун милдетин алган. Бирок эмгекке жарамсыздык боюнча жүлөк акчаны кыскартуу пландарынан баш тартууга аргасыз болду. Буга чейин эмгек жана пенсия министри Иан Данкан Смит кыскартууларга макул болбой кызматтан кетип калган. Бишкекте кене чаккандар көбөйдү. 2016 жылдын акыркы 3 айында өлкө боюнча 57 адамды кене чаккан аныкталса, анын 42 Бишкек шаарында болот. Былтыр дал ушул маалда кене 36 адамды чаккан эле. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Жыл сайын бул мите курчагып энцефалитке учурагандар көбөйүп бара жатат. 2014 жылы 285 киши энцефалитке кабылган. Ал эми былтыр жалпысы 1086 кишини кене чаккан, андан көбүнчө Чүй, Ысык Көл, Нарын, Талас жана Бишкектин тургундары жабыр тарткан. Ак Эл Бир сулуттук киносыйлыгына катышчу фильмдер белгилүү болду. Бишкекте бул кинофестивалга катыша турган фильмдерди каттоо жыйынтыкталды. Алардын ичинен толук метраждуу 10, кыска метраждуу 25 фильм жана 9 даректүү тасмасынакка катышат. Кыргызстан кинематографисттер союзунун маалыматына караганда сынакка 44 фильм келип түштү. Фестивалга Азаттыктын кабарчысы Улан Эгизбаевдин Жол аттуу даректүү фильми дагы катышууда. Анда Түп районунун Долон айылында жашаган 25 жылдан бери мугалимдик кесипти аркалап келе жаткан 50 жаштагы Кеңешбек Шороковдун турмушу чагылдырган. Ак Эл Бир сулуттук киносыйлыгынын жыйынтыгы жыйынтыгы 13 майда чыгарылат. Ак Эл Бирсел улуттук киносыйлыгы быйыл 5-нче рет уюштурулуп жатат. Ал кыргыз кино өнөрүнүн жетишкендиктерин даңазалап, киночуларды шыктандыруу максатын көздөйт.
Чоң рахмат. Дагы эскерте кетүүчү нерсе, кесиптешибиз Улан Эгизбаевтин Нургазынын кыялы аттуу тасмасы дүйнөлүк эң мыкты тасмалардын катарына атсалышууда. Webby Awards деп аталган сыйлыкка атсалышып жаткан тасмага сиздер дагы интернет аркылуу добуш берсеңиздер болот. Бул үчүн биздин социалдык тармактардагы тиркемебизге кире аласыздар. Ошондой эле кесиптешим Айзада Касмалиева тааныштырган жекшемби күндөгү акыркы кабарлардын кеңири топтомун ааламтордогу Азаттык Чекит КЖ сайтынан кеңири таап окуй аласыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак, Азаттык Плюс Орусиянын Екатеринбург шаарында каза болгон 13 жаштагы кыргызстандык айганыштын аянычтуу өлүмү, иштейм деп кетип кылмышкерге айлангандар, темир тор артындагы мигранттардын тагдыры тууралуу баяндамакчы. Берүүнүн ого даярдалган версиясын кесиптешим Айгерим Акылбекова алып барат.
Айганыштын аянычтуу өлүмү.
Мен жөнөткөмүндө.
Иштейм деп кетип, кылмышкерге айлангандар.
Уурдоо, тоно, каракчылык.
Темир тор артындагы мигранттар.
Эч кандай айтпунгу даже медицинский закон жөнө жок.
Бул көз үйгө эми 40 күн бою жаңырат. 14 жашта айганыш эми эч качан апасын, аны күткөн бөбөктөрүн кочоктобойт. Жакындары, мекендештер аны тирүү көрөбүз деген үмүттө эле. Бирок кызды сөөгү Екатеринбургтан жоголгонуна 3 ай толгондо дабылды. Айганыш Екатеринбургда 2 жылдан бери дал ушул үйдө туугандарынын балдарын багып жашаган экен. 4-нчү январ күнү кечки саат 9:00 болжолдуу түрдө 1.5 километр алыстыкта жайгашкан дүкөнгө ал сүт алып келгенге чыккан. Биз мына ушул күнкү хронологияны азыр сиздерге көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Айганыштын жоголгону тууралуу маалымат жергиликтүү полицияга 5-нчү январ күнү берилип, андан кийин Кыргызстандын консулдугуна кабарланган. Төлөнбай Кожобаев, Екатеринбургтагы башкы консул.
Башкы консулдуктун кызматкерлери коомдук уюмдар бар кыргызстандыктардын алар менен чогуу ушул издегенге кирише баштадык баарыбыз. Чогуу чараны. Биринчи маалыматтарды ала баштадык. Бул кыздын кантип жоголгону, кандай болгону боюнчачы. Катуураак көзөмөлгө алуу үчүн областтык следственный комитеттин төрагасы генерал Задоринге атайын барып жолуктум. Ал кишиге барып жолукканда ал мени бир аз сүйүнттү. Бизде ушундай версия бар, бул кыз тирүү окшойт деген.
Жоголгон айганышты тирүү көргөн акыркы адам ал сүт алганы келген дүкөндүн күзөтчүсү. Дүкөндүн камерасында тестер кыз эмнегедир анын бөлмөсүнөн чыгып баратканын көрөсүң. Муну кызматкер айганыштын кефир уудаганын байкап калып, суракка алуу үчүн бөлмөгө алып келгени менен түшүндүргөн. Бирок бөлмөнүн ичинде эмне болгону камерага түшкөн эмес. Анан калса, анын жашы жете элек өспүрүм тууралуу ата энеси же полицияга кабарлабаганы күмөн саноого түрткү берет.
Здравствуйте. А вы охранники?
Да. Ну, зачем снимать? Не надо снимать.
Мы пока не снимаем ничего.
Я снимаю,
по поводу говорить. Охранник. После этого она ушла отсюда уже без молока. Это была какая-то кража или почему она там оказалась?
Да, видимо, она украла молоко, и когда поняла, что она его украла, она положила молоко и ушла из магазина.
То есть
подтверждают видеонаблюдение.
То есть несовершеннолетний ребенок, его спокойно можно увезти?
Нет, нельзя. Нарушение.
Дүкөндүн кыз сүтү да кефири да жок чыгып, үйүнө эмес таптакыр тескери тарапка кетип баратканын айрым короодогу үйлөрдүн видеокамералардан алынган тасмадан көрөсүң. Андан ары түн бир окумда жалгыз жүргөн тестиердин абалын эч ким сураган эмес. Кызды издөөгө полиция менен бирге кыргызстандык диаспоранын өкүлдөрү Сокол иликтүү отряды катышкан. Мындан сырткары окуя тууралуу жергиликтүү орусиялык медиалардан тынбай маалымат айтылган.
8-й день полицейские добровольцы сбиваясь.
Вечером она ушла в магазин за молоком и не вернулась.
Илья Казаков, Е1.ру порталынын кабарчысы.
Сотни комментариев людей.
Биздин сайтка жарыяланган ар бир жаңылыкка жүздөгөн адамдар өз ойлорун жазып жатышты. Жалпы жонунан айганыш тууралуу 8 материал жарыяланган. Ой пикирлер ар кандай. Бири бул бөтөн элдин балдары, алар бизге эч ким эмес деген үмүттө пикирлерди калтырды. Маселен, биз дүкөнгө келгенде да анын кызматкерлери камера сыртында. Эми бул биздин балдар эмес да. Эгер биздин бала жоголуп кетсе, дароо эле табышмак, издөөнү күчөтмөк деп жатышты. Тилекке каршы ушул сыяктуу мамиле да болбой койгон жок.
Есть такое отношение.
4-нчи январда калың кар жаап, сыртта үй түлгөндөй суук болчу. Кыштын кыраан чилдесинде өспүрүмдүн үйүнө эмес, башка жолго түшүп кеткени таң калдырбай койбойт. Көпчүлүк муну кыз сүт албагандан үйүнө баргандан коркуп, качып кеткен деп божомолоп жатышат. Андай болсо, ал кандай үй бүлөдө, кимдин колунда жашаган? Айганыш балдарын баккан үй бүлө анын эч кандай тууганы же кошунасы эмес. Алар менен экинчи күн дегенде араң жумушуна барып маектештик. Ал эми кызды Орусияга алып келген жаран мурдали депортация болуп өлкөдөн чыгарылган. Мамат Сабатаров.
Айганыш менен договор кылган эмесмин, ал аялым кылган экен. Аялым кылган, кылып алып келген экен. Мен ошол нянка керек болгон ошол. Аялым керек. Кыскасы сүйлөшөөр, майлы өзүм айылыма таптым дегенде майлы сүйлөш деп алып келдирген. Келип ошого алып келген киши депорт болуп кеткен. Анан кийин биз менен жашап калган, жүргөн, жакшы эле жүргөн.
Кызды жакшы эле карачу эле?
Ооба, жакшы карайт элек. Биз эмне десек ошону дейт эле, бар жогу. Эч нерсе аябайт элек. Кийимин жакшы кылып берет элек, бар жогун жакшы кылып.
Өзүңөр жакшы турасыңбы?
Кече көрдүңөр го барып, Кудайга шүгүр эле.
Эмне үчүн 9-5 өткөндө түнкү саат 5-9 14 жаштагы кыз магазинге кетип атат?
Эгер мен ошо күнү диализге барбасам, мен өзүм чыгып келет элем ошо күнү сүткөчү.
Сөзсүз сүт алыш керек болчу ошол жерде.
Эми ошо 5 январь күнү базарга чыгат элек. Эки кызыбызды жуундуруп калган экен, аялым сүткө жиберген экен. Мен жиберет элек саат эрте 7:30-8 жиберет элек. Майда чүйдөлөр керек болгону жиберет элек, барып кат болушун керек эле.
Эми азыр силер баягы эки үй бүлө бир үйдө болуп атпайсыңарбы? Кече биз барып көрбөдүкпү? Бузартышыңар бир, кухняңар бир дегендей. Бала кыялы кээде билбей калып, алардын тамагын жеп калганчур болуп беле.
Мен анысын билбедим бирок. Точно. Угат элем. Ачыгычы анысын точно билбедим. Мен барып холодильникти чукпайм, андай эмне кылыш эмес эле. Ошо.
Кол көтөрбөйт элеңер.
Мен лично урбайт болчум.
Кызыгы, Маматтын эжеси кызга издөө салып, консулдукка кайрылган арызында айганышты кез-кезде тартипке салып коюшарын жашырган эмес.
Бул кыз чогуу жашаган кошуналардын тамагын уурдап жечү экен. Ошондо келиним опузалап, коркутуп, уруп тарбиялачу экен.
Айганышты сөөгү 4-апрелде бейтааныш адам Железнодорожный районунун аймагынан Капыстан көрүп калган. Окуя боюнча Свердлов облусунун тергөө комитети кылмыш ишин козгоду. Кыздын өлүмүнө байланыштуу соттук медициналык экспертиза иштери жүрүүдө. Алдын ала божомолго караганда, кыз тоңуп өлүшү мүмкүн. Биз анын сөөгү табылган аймакка барып, айрым дал келбестиктерге күбө болдук. Алтынбек Кадыров, Екатеринбургтагы кыргыз диаспорасынын активисти.
Бул жер мындай айтканда брошенный уже эме зданиялар да, мына үйлөр уже бул эме под снос турат бул үйлөрчү. Магазинден бул жерге чейин где то 4 км чыгат. 12 кыргыз тем более 4 км канча саатта жетиши мүмкүн? Кышындасы
25 саат
болсо 25 градус суукта. Бирөө алып келген болушу мүмкүн. Бул жерлерге эле келип карылган. Көрүп атпайсыңар, 3 ай дегенде ана ушул жерден табылып атпайбы. Эгерде бул жерден көрүнгөндө канча эме өтүп атат могул жердечи, видеорегистратор, автомобиль. Көрмөктө 1.5 айтмак сөйдүм.
Айганышты сөөгү табылган жерден анча алыс эмес жашаган Юрий буларды айтып берди.
Я думаю, что как бы это здесь. Они вообще другие места показывали совершенно. У них там больше репортаж был направлен на то, чтобы...
Жергиликтүү журналисттер таптакыр башка жерлерди көрсөтүп жатышат. Менимче алар көркөмдөгү аракеттенүүдө. Мындан сырткары кыздын сөөгү табылган аймакта жашаган тургундар тууралуу алар кызга жардамга келмек эмес деген өңдүү түрдүү пикирлер айтылыптыр. Андай эмес, мисалы, жеке мен иштейм, үй бүлөм бар. Бул жерден адам көп эле өтөт. Бул жерден адам көп деле өтпөйт. Жол тыгын болгондо гана жолду кыскартыш үчүн ушул жолго салышат. Кышында болсо, кар жаагандан кийин эле аны күрөп, трактор менен бийик кылып үйүп коюшат. Ошондуктан кышы бою бул жакта эч ким басып өтпөйт. Менимче өспүрүм кыз да өтө алмак эмес.
Кызыгы кыздын сөөгү кайсыл жерден табылганын милиция жана күйөөдөн башка эч ким билбейт. Туугандары сөөк бузулбай, бүтүн бойдон келген айтып жатышты. 3 ай бою ачык жерде жаткан сөөк дароо билинет эле деген тыш издануусун аны издеген мекендештери жашырган жок. Тергөө комитети болсо экспертизанын жыйынтыгы чыга элегин айтып, түшүндүрмө берүүдөн баш тартты. Эгер экспертиза алдын ала көрсөткөндөй өспүрүм зордук зомбулуксуз каза тапкан деген тыянак чыгарса, иш жабылып калышы толук ыктымал. Кайратбек Осмоналиев, юрист. Thank you.
Иметь надо тяжелое социальное положение, но это не оправдывает.
Жалгыз бой эне балдарды багыш керек, социалдык абалы начар, бирок бул жагдай эненин иш аракетин актабайт. Бул учурда прокурор ата-энелик милдетти толук аткарбаганы үчүн кыздын энесин жоопко тартса болот. Ал учурда эненин башка балдары балдар үйүнө жайгаштырылышы мүмкүн. Бир чети бул аларды да мындай тагдыр күтпөрүнө кепилдик берет. Мындан сырткары окуяда балдар эмгегин айкын байкайсың. Адам сатуу фактысы да болуп жатат. Себеби аны иштеткен тарап акча төлөп, экинчи тарап ал каражатты алып жаткан. Мына ушул фактыларга таянып жоопкерчиликке тартууга болот.
Там тоже бардак, конечно.
14 жаштагы Айкыныш эгер жаныңызда болгондо мына ушул кыздардай мектепке барып быйыл 7-нчи классынын окуучусу болмок. 10 күлүнүн бир күлү ачылуу кезинде өспүрүм мигрант болуп Орусиядан каза тапкан сөөгү кечээ анын өз айылында жерге берилди. Төрт баланын улуусу Айкыныш апасынын уруксаты менен бала багуу үчүн Екатеринбургтагы тааныштарына 2014 жылы июнь айында эле барган. Атасы түрмөдө болгондуктан апасы Айкыныш салган акча менен насыясын төлөп келаткан. Анара Молдобазарова, Айкыныштын апасы.
Мен жөнөткөмүндө. Эмне кылыңыздар, күйөөм ооруп жатат, мага кызыңызды берип туруңуз. Мен эмне кылыш, барып балам карап берсин дегенден жөнөткөмүн. Мындай жаман саман ой менен жүрөткөн эмесмин.
Канат кызы Айкыныш 4 январ күнү кечки саат 9 чамасында бүгүнкү сүткө чыккан бойдон кайтып келген эмес. Кызынын жоголгонун уккан эне каражат жоктугунан Орусияга бара албаганын мурдараак айткан эле.
Күнү түн ыйлап мен деле өксүп жайып жоголуп кетейин деп калдым. Эми айлам жок.
Анара 3 баласы менен өзгөндө ижарага алынган батирде турат. Туруктуу жумушу жок. Кээде мекемелердин полун жууп күн көрөт. Рахимбек Мырзакулов, Мырзаке айыл өкмөтүнүн башчысы.
Жолдошу абакта болсо, өзү андан башка 3 баласы болсо, алган пособиясы действительно жетиши кыйын. Балдарын интернатка тапшырганга дагы жолдоно берсек, ошол өзү макул болбоду. Мындай балдарын чогуу эле өз колунда өстүргөн иштеп багалды.
Келечекте мугалим болууну кыялданган Айкыныш 5-нчи класска чейин гана билим алган. Ал окуган мектептеги мугалимдер кызды окууга кызыкпаган, түнт окуучу болгон деп сүрөттөштү.
Баарысы эле түнт эме болчу, бирок өтө деле мындай билине турган эмеси жок болчу да. Өтө мындай кыйнаа болуп аткан, же болсо бир биримилер байкалат да балдарды карап турсаң. Андай нерселер деле байкалчу эмес, түн түн чыкпаган кыз болчу десе.
Мыйзамга ылайык жашы жете элек өспүрүм мейли тууганы менен болсо да ата-энесинин уруксаты жок бөтөн мамлекетке чыга албайт. Апасы макулдук бергени менен атасынын жоогу кандай болгон? Бул жагдайды териштирип отуруп жагымсыз маалыматка туш болдук. Айкыныш Орусияга кеткенге чейин сексуалдык зомбулугуна кабылып, бул кылмышка барган атасы соттолгону белгилүү болду.
Ташпаев Канатбек Алимжанович Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жаза кодексинин 130-беренеси менен айыпталып, 15 жылга эркиндигинен ажыратылган. 2013 жылдын 3 апрелинде кызы Айкынышка болгон аталык укугунан да ажыраган.
Айкыныштын айылдаштары мына ушул үрөй учурган окуя 12 жаштагы тестиерди бөтөн жерге бейтааныш адамдардын үйүнө иштегени кетишине кошумча себеп болгонун айтышат. Тестиердин өлүмүнө ким жоопту? Аны бөтөн өлкөгө жиберген ата-эне, түнөсү дүкөнгө жиберген үй бүлө, кайдыгерликке салган тургундар же ушул жагдайга жеткирген коомчулукпу деп суроо салгандан башка арга жок. Жашы жетелек балдарын кулоктоп көчө таптап жүргөнчө Орусияда иштеп акча тапсын деп тааныш туугандарына кошуп жиберген ата-энелер четтен чыгат. Алар негизинен ушул эле туугандарынын кичинекей балдарын караганы, үй жайын тазалаганы, курулуш же талаа иштерине жардам бергени алышат. Анткени жашы жетелек балдарды башка ишке албайт. Ал эми тууган уругуна жардам берип иштегени үчүн алардын айлык акысы көбүнчө айылда калган ата-энесине жиберилет. Мындай балдардын дээрлик бардыгы билим алышпайт. Мындан улам өспүрүмдөр дайынсыз жоголуп кеткен учурлар маал-маал менен болуп турат. Үстүбүздөгү жылдын март айында 16 жаштагы Диана Жураева Москвада жоголуп, 10 күн мурда табылган. Диана Орусияда 2 жылдан бери туугандарынын баласын багып иштеп жүргөн экен.
Нянка болуп келген, Питерге келген биринчи. Анан Питерде 1.5 ай жүргөндөн ооруп калды, анан биз Имага келди. Кыргызстанга жөнөтүлөт, бирок мен Кыргызстанга 2 айдан өзүм кетем деп өзүм алдырып алгам. Ушу 2 айдан бери эле мен жанымда иштеп эле үйдө. Сиңдимди 2 март күнү ошо досумдун үйүнө, Бактыгүлдүн үйүнө алып барганмын. Ошо кызы менен кичине абаксын деген 6 жашар кызы бар. 5'ine çeyin sırada olgum. Çaktı, emniye kılatasın. 8'inde var, alıp gelelim 8'ine çeyin. Tuttur degen. 6'sı günü, süleş albaya kaldım. 3'tüm 4'sı günü baylanıştı. Ondan gün 7'sı günü, senin sen benim bir dengeli alıp gettin mi de. Ben yok dedim, anayın cigiti var bu dedi. Cigiti de yok bolşu, an telefon koldan bolşu. Şunun öyle padazinya getirdim. Bağırıp biz de yaşladık. Bağır öyle 2 saat, 3 saatten gün, milicia var, zeyliğine yazdık.
Диананын эжеси Альбинага аны издөө оңойго турган эмес. Көрүнгөн эшикти каккылап отуруп, акыры социалдык тармактарга сүрөтүн жарыялап, издөө салат. Көөтпөй Диана үйүнө өзү келген. Ал биз менен курган маегинде 10 күн бою өзүнө издөө салынганын билбегенин, курбу кыздары менен Санкт-Петербургда жүрүүн айтып жатты.
Жерде жүрүп, эч нерсе билген жокмун да, что мен розыскта или там одноклассникте турган билгенинде эле бул жакка кайрыл эжем жанынан келди Москвага.
Кыргызстандан чет өлкөлөргө иштегени кеткен жашы жетелек балдардын так саны белгисиз. Жогорудагы эки окуя коомчулукка ачыкка чыгып, биз билгендер гана. Ачынында мындай тагдырга тушуккан балдар жүзөп саналышы ыктымал. Диананын үй бүлөсүнө бул окуя сабак болгондой. Эжесинди экөө тең ата эне балдарды жоопкерчиликке чакырып жатты.
Колдон келсе Москвага даже жаш эле кыз эмес, өзү чоң эле адамдар деле кыйын болуп калды го дейм. Колдон келсе өзүбүздө жакшы иш болсо, өзүбүздө эме болсо бул жакта жүрмөк эмеспиз да биринчиден. Экинчиден ошо жаш кыздарын жөнөтпөй эле койсо да, турмушка чыкканда может турмуш жолдошу менен жөнөтсө, даже 16 жашар кыз эмес, андан чоң эле кыздар деле. Эми өзүм деле көп көрүп жүрөм го бул жакта. Ар бирине өзүнө инсап берсин биринчиден. Ошо ар бир ата энеге айтарым, биздин башыбызга салганды эч кимге салбасын, душманына дагы бул нерсени каалап. Ар ким башыбызга келгенди түшүнөбүз го дейм. Эми сиңдим аман эсен табылып калганына Кудайга миңден
ыраазы. Москва жылына миңдеген мигрант мына ушул шаардан иштеп тыйын тапканы келет. Расмий маалыматтар боюнча Орусияда 500 миңден ашуун кыргызстандык жарандар жашап иштесе, көпчүлүгү ушул мегаполисте. Бирок тилекке каршы алардын баарына эле ийгилик жылмай бербейт. Арасында жумуш таба албай, түрдүү кылмышка кириптер болгондору да арбын. Жыл башынан бери ар кандай кылмыштарга аралашкан, өз жердештерин, тааныштарын тоногон кыргызстандык эң баш мигранттар тууралуу маалыматтар арбыда. Алардын басымдуу бөлүгүн 20-30 жашка чейинкилер түзөт. Айрымдары буга Орусияга Кыргызстандан барган мигранттардын көйгөнү жумушсуздук себеп дешет. Асатбек Алиев, Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү.
Урдоо, тоноо, каракчылык. Анан ичинен кызоолуктуулар да бар. Ну, көпчүлүгү баягы азыркы акыркы күндөрү болуп аткан ушул тоноо фактысы, каракчылык фактысы, анан алдамчылык фактысы.
Битине түшүнбөйт кийген куралдуу адамдар айбек иштеткен Москвадагы батирди бир айдын ичинде эле 2 ирет тонап кечкен.
Сначала зашли, оказывается, люди просто приехали, позвонили, приехали, сказали, что...
Кыз жигит телефон аркылуу чалып, бош орун бар экенин билип келишет. Иштеген кызын айтымында түгөйлөр келгенде эле шек жараткан. Орусча так сүйлөй алышпайт экен. Келип батирди көрүп, майда чүйдөсүнөн баштап сурап, кыздын жалгыз экенин, андан башка кардар жок экенин билип, кайра кетишиптир. 10-15 мүнөт өткөндөн кийин эле бетине чүмбөт кийген түгөй кирип келип, кызга тапанча такап, коркутуп, карыктап кетишкен.
Угрожая покалечить или убить, отняли все деньги.
Батирге бастырып кирип, анда иштеген эки кызды пистолет менен коркуткан 20-25 жаштагы эр колдор тамак аштан баштап аялдардын ооз боегуч, опа, бет майына чейин алып кеткен. Милициянын маалыматында түгөйлөр карактаган 20 ашык окуя катталганы менен алардын 5-6 гана кылмышкерлерге карата арыз жазышкан. Мунун да себеби бар. Бул тармакта иштеген адистер батирди ээсинин ажырага алып, анын бөлмөлөрүн кайра ижарага берген кыргызстандыктар арбын экен билгишет. алар жашай турган адамды дыкат текшере беришпейт. Мунун айынан уурулук, каракчылык сыяктуу кылмыштар да көп болот. Жыйынтыгында мыйзамсыз иши ачык чыгып калат деп, андай жагдайларда полицияга кайрыла беришпейт. Василлердин карактап тим болбой Москвада мекендештерин күчүдөн талап тоногон топтор да пайда болгон. Мындай ырголдор өз мекендештеринин айрык маяналарын тартып алган учурлар түшүрүлгөн видеолорду социалдык тармактардан көп көрөсүң. Дамирдин Москвада иштегенине 6 жылдан ашкан. Мындай карактоого анын эмеси да туш болуп, болгон акчасын уурдаткан. Дамир өзү да соңку кездери жашаган шаары коптолуп калганын, кызыгы өзгөдөн эмес, өзүн мекендештеринен коркуп калганын айтып кейиде.
Кыргызмын дегендердин бардыгы эле коркунучтуураак көрүнөт да, кедегер балдарчы. Мас болуп, чындап эле коркунучтуураак. Коркосуң чындыгында. Өдүк көрсөтөт. Бүт инсандарды билем бияктачы, көп балдарды билем. Ар кандай жумуштарда иштешет. Өздөрүнүн жеке менчик иштери, бирөө таксист кылат, бирөө дагы бирдемке айдайт. Ошолор эле айтат. Вот кээде түндө чалган кыргыздан коркосуң. Түндө чалган кыргыздан коркосуң.
Алар тоодо бир апта мурда кыргызстандыктардын батирлерине кирип барып, тоноого шектелген түгөйлөр кармалды. Алардын бири 26 жаштагы кыз. Кызды таанышым деген экинчи шектүү саналган 23 жаштагы жигит эч жерде иштебейт. Ал суракта күнөөсүн мойнуна алды. Мындай кылмышка алган асыясын төгө албай, акча тартыштыгынан улам барганын айтат. Экөө тең Москвага барганына 2-3 жыл гана болуптур. Кылмышка шектүү түгөй Москва шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайында. Эгер сот күнөөлүү деп тапса, алар Орусияда жазага тартылат.
Орусиянын федералдык миграция кызматынын соңку маалыматында Орусиядагы кыргызстандыктардын саны 560 миңден ашуун. Ал эми ар кандай кылмыш иштер боюнча айыпталып, орус абактарында жаза өтөп жаткандардын саны 1,5 миңден ашуун. Алардын басымдуу бөлүгү уурулук жана каракчылык үчүн соттолушкан.
Квартирасына кирип, квартирасын ачып киргенде, үчүнөн үчтө неме кирет дагы, оперлер кирип, квартирасына без санкция, без ордер, ничего, кетип, балдарды карматып, ошол жерден эле наручник салат дагы. Ошол жерден эле квартирасын полный обыск кылып туруп, ал жерден телефонун алышат, компьютерин алышат, ошол жерден кайра балдарды туура апарып туруп адилге камап коет. Ошол бойдон балдарды чыгарбайт да.
Өткөн жылы Москва шаарында жергиликтүү тургунга белгисиз адамдар кол салып, уруп, колундагы баштыгын жулуп качкан. Жабырлануучу ага кол салгандар мигранттар экенин айтып, көөтпөй окуя болгон жерге жакын жашаган кыргызстандык үч жаран кармалып, алар 5 жылга соттолгон.
Балдар эми ал жерде жакшы эмес да.
Бирок абакка кесилген 22-24 жаштагы эки бир тууган балдардын атасы Алмазбек Шырматов балдары айыпсыз экендигин көрсөткөн далилдер бар экендигин айтат.
Мына үчөт деген магазинде жүрөт мынакей. Биздин мына баланын досу бар эле Саня деген Букин деген мына свидетель болуп келди. Аны деле анан ошондон биз келгенден кийин аны таап жөнөттүк үйүнө. Жөнөткөндө бесед алган да экөө потерпевший мен ошо Саня жолукканда буга айтып атат экен. Бул окуя саат 5ке чейин болгон деп. 5ке чейин болгон, 17:40 чейин болгон. Балдар болсо эмне болот? Муну жерде жазганда караганда как будто потерпевший аз гана алган өтүрүп койгонгочу. Ал жерде мына медицинский биринчиден эң эмес өзү эме болгон, мен эки баласы пациентке иштеп экен. Эми эки баласы пациентке иштеген эме кандай урганда сразу немеге кайрылган эмес. Медицинский заключение жок, же гематом жок, же бир сарапина жок, же бир мындай неме жок вообщечи.
Жогорудагы далилдер сотто көз жазымда калганын, жабырлануучунун кылмышка шектүүнү таануу процесси адвокаттын катышуусуз өткөнүн, жабырлануучу бир нече ирет көрсөтмөсүн өзгөрткөнүн балдардын улуусу 24 жаштагы Байгазы бизге телефондон айтып берди.
Ошол бир жарым саат 40 мүнөттүн арасында ичирип мас кылышты да мунучу. Пациенттер келип айтты: давай лучше по-хорошему дейт, договоримся дейт. Сен мойнуңа ал дейт, мен ушундай хотя илем мойнуңа дейт. Сен бир эле жыл дейт отурасың дейт.
8 ай ичинде 11 сот отурум болуп, алардын баары тең каарманыбыздын балдарын күнөөлүү деп тапкан. Мындан улам Шырматов балдарын абактан чыгарууга жардам сурап элчиликке кайрылды. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги иштин чоо жайын аныктоо үчүн аталган жаранга юрист бөлүп берген. Бирок адистер адатта мындай иштердин дээлик 90% мигранттын кызыкчылыгы үчүн чечилбердин айтышат.
Аялы сен чыгам, мен акчадан эле балдар кандай камалып келет? Акчадан эле вообще эч кандай айтып турган даже медицинский заключение жок.
Биз бүгүн сөз кылган каармандар маселенин чети гана. Тилекке каршы миграция курмандыгына айланган адамдар, анын айынан талкаланган тагдырлар миң деп саналат.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык Плюс теле берүүсүнүн обого даярдалган версиясын уктуңуздар. Аны обого Айгерим Акылбекова даярдап алып барды. Ушуну менен 17 апрель жекшемби күнкү эфирибиз соңуна чыкты. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үнүр режиссер Айбек Асылбеков болду. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды Аламтордогу Азаттык Чекит KJ сайтынан кеңири таап окуп пикир жазсаңыздар болот. Ошондой эле уюлдук телефондон да бизди таап аласыздар. Ал жактан Азаттык Чекит Моби деп издеңиздер. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө баарыңыздарга амандык тилеймин. Саламатта туруңуздар.